Qalaburda gapiramiz. Bugun 16 aprel kuni Samarqand shahrida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida viloyat faollari yig'ilishi bo'lib o'tgani haqida xabar bergandik. Unda vazirlik va tarmoqlar rahbarlari, mahalliy kengash deputatlari, nuroniylar, yoshlar qatnashdi. Davlat rahbari Samarqand viloyatida katta o'zgarishlar bo'layotganini, odamlarning dunyoqarashi o'sib, faolligi oshayotganini ta'kidladi. Men har doim Samarqandni sog'inaman. Ko'p joylarda ishladim, lekin bu viloyatda ortirgan tajribam juda qo'l keladi. U paytlar qo'limiz kalta, imkoniyatlarimiz cheklangan edi. Shuni e'tiborga olib, har safar Samarqandga kelganimda o'zimga savol beraman. Hozirgi imkoniyatlarni o'sha paytda qilish mumkinmidi? Imom Buxoriy bobomizning zamonaviy majmuasini o'sha paytda qurish mumkinmidi? Yurakda juda katta qiynalishlar bilan qachon bo'lar ekan deb armon bilan ishlaganmiz. Hozir zamon o'zgardi. Odamlar endi kechagidek yashashga majbur emas. Eng katta masala joylardagi ijro hokimiyat rahbarlari bugungi hayot, harakat shiddatiga mos ishlashi kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Endigi masala Samarqandning ertangi kunini yanada yaxshi qilish, yoshlarga imkoniyatlarini kengaytirish birlamchi vazifa bo'lishi kerakligini qayd etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.